الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا إنه قد فاز المتقون تقزام وإسلام بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صالة سلام جنزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتنبولكم شكر الله سبحانه وتعالى وكتوافكيش كوفونغا وكابليف وزيهو وزيهو بيتا وزيهو رمضان شهر مبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال تقبل الله منا ومنكم كذلك tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwa niwene kuendelea kufanya matendo mema baada ya mwezi huu wa Ramadhani katika mwezi wa Shawwal na miezi inayofuatia tuwe ni wenye kudumu na kuendelea kwa yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala leo hii insha Allah hutubatuna تحت العنوان الطلاق وأسبابه وآثاره أو مفسدته في المجتمع فتزنكم فيها بسيانا الطلاق كما نفسي ما سويل تلاك نينو لك يا رب الطلاق سبب ذاك نا مدارة au athari ambazo zinatokea katika mujitama wa Kiislamu baada ya kutokea talaka fa huwa amrun ghayr marghubun fil asl talaka ijapo ni jambo lililowekwa sheria katika Uislamu lakini ni jambo lisilopendeza kwa kuitizama asili yake fa inna sharia al-islam عظم أمر النكاح أو الزواج في بناء مجتمع مسلم على أسس سليمة وأمر بالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين مع تحمل كل الطرفين مشكلات الحياة حقيقة شريعة الإسلام هي مليار دميشة نقول تكوزة يا أبو لندوة أو سؤال أقوى kwa sababu ya kujenga mujtama au jamii ya Kiislamu juu ya misingi iliyosalimika kufuata sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah akaamrisha almuashara, kutangamana kwa wema baina ya zawjain, baina ya mume na mke, pamoja na kuvumiliana, mume kumvumilia mke na mke kumvumilia mume katika yale matatizo yanayotokea katika familia. Qala Allahu azza wa jal, waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-Nisa, natangamani kwa wema na hao wanawake, ishini nao kwa wema. Waashiruhunna bil ma'ruf, ikiwa nyinyi mtawafikia wao kwa lote ambalo wanalo, basi fahamuni wenda mtafikia jambo na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kheri nyingi. Qala ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, waashiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum, ay tayyibu aqwalakum lahunna, uhassinu af'alakum wa hayatakum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al mithlahu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Anasema ibn Kathir, Allah aliposema tangamanini nao kwa wema, anamaanisha fanyeni uzuri wa maneno yenu, matamshi yenu baina yenu na wake zenu, miyafanye yawe ni mazuri. Sio ukiingia nyumbani kama vile kamanda wa polisi ameingia nyumbani, ni amri asubuhi mpaka jioni. Hakuna kushauriana, hakuna maelewano, na mtu anaona kwamba huo ndio wanaume. Kalla, tayyibu aqwalakum, fanyeni uzuri wa kauli zenu na hunna kwa hao wanawake zenu. Kadhalika wahassinu af'alakum, na fanyeni uzuri wa matendo yenu kwa hao wake zenu. Kadhalika fanyeni uzuri wa maisha yenu, kila mmoja kwa kadiri alivyoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wewe unaenda kwenye mahoteli na unakwenda kula vitu vizuri, pizza, baga na vinginevyo, na nyumbani wana kula ugali na mchicha, si jambo la sawa. Maisha ndio hayo, una starehe huko na wenzako na familia umeiacha, na wengine apate asipate, siku zote maisha ni magumu. Hujui siku gani anacho, siku gani hana. Wanaume wengi tumefungwa na mtihani huu, maisha yanaonekana ni magumu na hali ya kuwa una uwezo. Tayyibu hayata bihasabi kudratikum, kama vile wanavyotaka mwanamke akufanyie wema na wewe mfanyie wema. Thumma qal waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna, qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala, fa asa an yakuna sabrukum fi imsakihinna ma'al karahati khayrun kathirun lakum fi dunya wal akhirah. Anasema ibn Kathir, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ikiwa nyinyi mtafikia jambo, anasema huenda ikawa subira yenu, fanya kwenu subira kwa hilo lenye kuchukiza kwa mke wako, ukafanya subira pamoja na kwamba unaumia kwa yale anayoyafanya, basi tambua huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndani yake kheri kubwa, kheri nyingi hapa duniani, kadhalika akhira. Waqala alayhi salatu wassalam, la yafrak mu'minu mu'minatan, asimchukie muumini mwanaume kumchukia muumini mwanamke, inkariha minha khuluqan radiya minha akhar, ikiwa atachukia kwa huyo mwanamke tabia fulani atapendezwa na nyingine. Waqala alayhi salatu wassalam fi hajjatil wada, fi ma rawahu muslimun an jabir, fattaqullaha fi an-nisa fa innakum aqadtumuhunna bi amanati llah واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. أسلم متوم صلى الله عليه وسلم فتحجة الوداع متني الله فهاو وكزينو mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu nyinyi mmewachukua wao kwa amana ya Allah, ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mkono wako. Vyovyote atakavyokuwa mwanamke, fahamu kwamba wewe subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuuliza mke wako haswali au anaswali, lakini msengenyaji, dini yake haijui, hata ukamfuata na kumuuliza hebu nitajie nguzo za kadari ni ngapi, ili mtu ahesabike kwamba ameamini kadari, ni nguzo ngapi anatakana azijue, mke wako hajui. Sasa la ajabu ni kwamba mwanaume mwenyewe pia anaweza kuwa hajui. Hapo ndio msiba mkubwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuuliza, ulimchukua mwanamke huyu kumfundisha dini yake, unakufa, ataolewa na khariji na mu'tazili, ataolewa na kurafi, ataolewa na shia, kwa sababu hukuweka misingi salama ya kumuhifadhi mwanamke huyo baada ya. Anaishi kwa kukuogopa tu, kwa ule ubabe wako. Lakini amani ya Allah subhanahu wa ta'ala ukisimamia sawa sawa, mtakwenda kuulizwa, na hiyo ni katika neema za Allah. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Ala alayhi salatu wassalam, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Na mkazihalalisha tuku zao hao wanawake kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, fi qawlihi fankihu ma taba lakum minan nisaa, kama qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Zimekuwa ni halali tuku zao kwenu nyinyi, kwa sababu ya kule Allah subhanahu wa ta'ala kuwaruhusu alipomwambia, fankihu ma taba lakum minan nisaa mathna wa thulatha ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo Uislamu umelifanya jambo la ndoa kuwa ni jambo kubwa. Wa alzama shar'u almar'ata bita'ati zawjiha, kadhalika Uislamu ukamwamrisha mwanamke kumtii mume wake. Wanahaha an talabi talaqi min ghairi sababin shar'i, na ukamkataza mwanamke kutaka talaka kutoka kwa mume wake basi na sababu za kisheria. Na zama hizi wako wengi hawa wanawake, maisha gani haya? Kipe zaraka yangu, pengine nikutana na kijana aliyewahi kusoma naye, anamdanganya danganya kwa kile nyumbani, nipe taraka yangu, nimechoka kuishi. Lakini hana sababu ya muhimu kwamba ameona wewe sasa ni tayari kuswala na saa umekoma. Ana mambo yake tu mwenyewe. Ala alayhi salatu wassalam, ayyu imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghayri ba'sin fa harabun 'alayha ra'ihatul janna. Mwanamke yote atakayetaka talaka kwa mume wake basi na udhu, basi na sababu za msingi, mwanamke huyo itakuwa ni haramu juu yake kupata harufu ya pepo, wachilia mbali pepo yenyewe. Qala Shaukani rahimahullahu ta'ala, wa fihi dalilun ala anna su'ala al-mar'ati talaka min zawjiha muharramun 'alayha tahriman shadida wa kafa bihi dhanbun yablugu bihi sahibuhu dhalika al-mablagh. Anasema Shaukani, katika hadithi hii kuna dalili ya kuonesha mwanamke kuomba talaka kwa mume wake ni jambo la haramu, uharamu wa wazi, uharamu mkubwa, na inatosheleza hilo kuwa ni dhambi kwa kumfikisha huyo aliyefanya hilo katika nafasi hiyo ya kunyimwa hata harufu ya pepo. Wa kam min haula, ni wangapi katika wanawake leo hii hukifirisha maneno hayo katika majumba, talaka talaka asubuhi, talaka jioni, talaka haramun alayka alamun haramun alayki raihatul jann, ni haram juu yako kuipata harufu ya pepo kama huna sababu za msingi, sababu za kisheria ambazo zinaridhiwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wassalam fi marahu at-Tirmidhi an Thawban, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, al-mukhtali'at kunna al-munafiqat, wale wanawake wenye kujivua kuomba talaka kwa mume zao basi na sababu, hao ni wanafik. Al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-mukhtali'at jam'u mukhtali'a, al-mukhtali'at ni wingi wa neno mukhtali'a. Qala wa hiya allati tatlubu at-talaqa min zawjiha min ghayri 'udhr, na hao ni wale wanawake ambao kutaka talaka kwa mume zao basi na sababu, قال هن المنافقات أي العاصيات باطنة والمطيعات ظاهرة. متى صلى الله عليه وسلم يقول المنافق بسبب كفيت كتك نزاه وفو لأناه تياري أمقص ديني أمشى فتا مزوى كم دنغانيا أكاونا مموهو يليلا يسيمو بتيلا أمفيت وفو كتك نفسيك نانا ديريشة كنا قمبا هي أنا تغذيري تو. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم amewaita wanawake hao ni wanafiki. Lengo ni kubakisha yale mafungamano baina ya mume na mke na yasivunjike kwa sababu sababu za kisheria. Wa alamu ibadallah anna sharia al-islam wadaa kayfiyat al-hulul al-mushkilat az-zawjiyya. Sharia ya Islam imeweka namna na sababu za kusuluhisha na kuondosha yale matatizo yanayotokea baina ya mume na mke ili kubakisha jambo la ndoa na kuzuia jambo la talaka. Wa min dhalik, na miongoni mwa mambo hayo ambayo husaidia kuondoa matatizo katika familia, an-nadharu fi hayati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ni kutazama maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani aliishi na wake zake. Hakukuwa na matatizo كما لا يخفى عليكم في سورة التحريم. فتك سورة التحريم الله سبحانه وتعالى متعرمشا آية ذاك حكيما نكم فريشا متوم صلى الله عليه وسلم لكم لهم جيوه وموزا نتكوه حرميشا العسل كذلك مسيبا علي حرميشا كي يكذيواك وسببه يالي أمايو يالي كوا بباتكانا كمهادي وكذاك سببه يكوي حرميشي أسالي au kama ilikosema kujiharamishia kijakazi wake ilikuwa ni yale maneno aliyopata kwa baadhi ya wake zake. Kisa ni kwa hapo. Kadhalika Imam Bukhari ameitaja athari kutoka kwa Umar. Ibn Abbas qala dakala Umar ala Hafsata faqala ay Hafsata atughadibu hida kunna nabiy Allah qalat na'am qala wa tahjuru wahda al-layla qalat na'am. Anasema Umar alipoingia kwa mtoto wake Hafsa anamuuliza ya Hafsa ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, mmoja wenu anamkasirikia anakasirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hafsa anamwambia ndio. Je, anamuhama na kuhazungumzi naye mpaka usiku pia? Anamwambia ndio. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba yeye ni asraful khalq na wake zake ndio wanawake bora wa hakuna mwanamke anaweza kufikia ubora wao baada yao, lakini pamoja na hilo palikuwa panatokea matatizo na mizozo katika familia. Wa Nabii sallallahu alaihi wasallam yasbi anafanya subira na afanye haraka kutoa talaka. Kwa hiyo kutazama maisha aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja katika njia za kusaidia kujua kwamba kama yule asraful khalq yametokea kwake matatizo, kadhalika familia yako pia yanatokea matatizo. Fanya subira na usiwe na haraka katika kutoa talaka. Alamru thani alhajru fil madaji, alhajru fil madaji. Jambo la pili katika kusuluhisha matatizo ya familia baina ya mume na mke ni kuwahama katika malazi, katika vitanda, na hilo linakuja baada ya kutoa mauidha kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. نوالي ونواكي أباهم نوفيا ووفوا فسيوا بني موايدا توا نساء بانزا سيوا حراكا ومشا سنقل حراكا ممكن أن تتكلم كلام ونعدي كوسا موالي ما قصبا وي توا موايدا توا نساء likishindikana hilo wahjuruhunna, wahameni hao wanawake katika vitanda, na hilo likishindikana wako libuhuni basi wapigeni, lakini kipigo gani? Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhaban ghaira mubarrih ay ghaira shaqin wa rashid, ni kipigo ambacho sio chenye kuumiza, chenye kuonesha tu kwamba sijafurahishwa na unachokifanya, tofauti na wengine atachukua rungu hapo atamtoa makofu kana kwamba anapiga mwizi na aliyakuwa ni mke wake anaishi naye. Kwa hiyo itachukuliwa hatua baada ya hatua, baada ya mawaidha itafuatia alhajru kadhalika adhar. Na miongoni mambo ambayo sheria imeweka kwa hiyo ya mwana amejalia au ameweka sheria ya kurudiana baina ya mke na mume itakapokuwa imeshapokea talaka au imeshakufanya subira na talaka ikapita, sheria haikuacha kwamba talaka ishapita basi aende, ikaweka mashru'iyatur raja, hii sheria ya kurudiana. Ta'ala al-hala yastaqim kama yaqulu Allah wa idha talaqtumun nisa wa idha talaqtumun nisa فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لم تقبوا أبا ونواك تراكا يكفكيا مدى وإلى يمكوشا بس يمسي وزوية كوالي ونوالي ومزاو وتقبوا رذيانا بين ياو قويمة لازم علاقة بين أمومنا مك إباكي جومانا شريكا ويكا جبوي. كذلك النهي عن طلاق المرأة الحائض, شريعة ككتازة كم بطلاك منامك من حيض عليك تسكسكزاك وسبابه وقتهون منامك وقت أمراه وين بقاوة نمباني بين أمومي نامك وسبب يحالي أمراه يكوناي مكواك, شريعة يكامزوية كتوها طلاك وسبب وكذابلشوا na wao wako mbalimbali anaweza kutoa talaka, sheria inamwambia hapa una ruhusa ya kutoa, lakini ikishatoharika sasa hapo tunaambia unaruhusiwa kwa sababu yale mawate yanakuwa yameshaanza kurudi. Kadhalika ikaruhusiwa kwa mwanamke mwenye ujauzito kupewa talaka kwa sababu ni wakati ambao mume anakuwa na rehema na huruma kwa mke wake, akaambiwa kama sasa hapa unaweza kutoa talaka toa. Wadhalika alikauli alayhi salatu wassalam ni Umar حين طلق ابنه امرأته وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها
ثم ليطلقها إن بدا له طاهرا أو حاملا. متوم صلى الله عليه وسلم من أبي عمر بعد متوت عمر رضي الله تعالى عنه قم بتلاك مكواك على يكوان حيث متوم صلى الله عليه وسلم من أبي مؤمريش أمرجي مكواك كيش يقوم بتلاك يكواتا litamdhiriki hilo akiendelea akiona kwamba hana haja ya kuendelea kuishi naye ampe talaka aliyakuwa ni mjamzito au bahe au amesaharika na yeye mustafa kuni ali wa firaqu ar-rajul min imraatihi a'zam ma yafrahu bihi iblis, na kutengana mtu na mke wake ni katika jambo kubwa ambalo hufurahi sana iblis. Utazama usiwe ni miongoni mwa majeshi ya ibilisi kwa kufitinisha baina ya mtu na mke wake, kwa ima kuingiza maneno au kwa fitna yoyote ile watu wakatengana. Tazama usiwe miongoni mwa majeshi ya ibilisi. Ala alayhi salatu wasalam fi marahu muslimun inna ibilisa yadau arshahu ala alma thumma yab'athu saraya ala fa'atnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitna fayaji'u ahaduhum فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيء, ثم يجيء احدهم ويقول ما تركته حتى فرقته بينه وبين امراته, قال فيدنيه منه ويقول نعم انت. قال الاعمش وراه قال فيلتزمه. انا سمع متوم صلى الله عليه وسلم حقيقة ابليس ويكا كتشاكي جو يا ماجي كيش انا توما مجيشياكي ويندا كتكا ارضي, basi yule ambaye atasababisha fitna kubwa zaidi ndo atakuwa ana nafasi ya ukaribu zaidi na sheitani na ibilisi. Kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja mmoja wao na kusema nimefanya kitu fulani, nimefanya kitu fulani, nimemuua fulani. Ibilisi anamwambia maswala atasha kuja fanya lolote. Kisha atakuja mmoja wao anasema mataraktu, sijamuacha fulani mpaka nimemtenganisha yeye na mke wake. Ala fayudnihi minhu, ibilisi anamkurubisha na kumkumbatia. Ala nawi aifa yuaniku, anamkumbatia na kumwambia neema anta, mbona ulioje wewe, wewe ndio umefanya jambo kumtenganisha mtu na mke wake, kwa sababu ni jambo ambalo litapelekea mafsada ambayo tutayataja insha Allah. Ibilisi anafurahia. Ala nawi fayamdahu liijabihi bisulihi wa bulughihi alghayata allati aradaha, ibilisi anamuhimidi na kumpongeza kwa kule kufurahisha kwake na hichi kitendo alichokifanya na kufikia lengo ambalo ibilisi analitaka. Alayhi laanatullah. Kwa hiyo angalia na wewe usiwe ni miongoni mwa wale wenye kumsaidia ibilisi katika kutenganisha familia za watu kwa maneno yako au kwa vitendo yako, kwa vitendo vyako mche Allah subhanahu wa ta'ala. ثم علم بارك الله فيكم ان للاسباب الطلاق وهي كثيره, فهموني كما طلاق ina sababu nyingi na ziko nyingi na tutataja chache kulingana na muda wetu. ومن اشهرها العجل وعدم التأني بين الزوجين, miongoni mwa sababu za kutokea talaka katika mjitama ni kufanya haraka na kukosa ule upole na utaratibu katika mambo baina ya wote wawili, ima mume au mke. Wa hadha kathir baina shabab, jambo hili liko sana tena kwa vijana waliowaifi karibuni, na maal asaf wengi ni katika ahlu sunna, mpaka wanafikia baadhi ya watu kusema watu hawa si wa kuozesha, wanaona imekuwa ni taswira mbaya kwa ahlu sunna kwamba wanaona, kwa sababu wanajua tuko na mlango wa talaka, kwa mtu ajitolea. Fattaku Allah ya ibadallah. Mwingine, na hapa tutoe tanbihi kwa wazazi, hawafundishi watoto wao kuishi maisha yote. Mtu kwa sababu ana pesa mtoto wake anaishi maisha laini siku zote, hajui kazi, hajui kuna shida kwenye dunia hii. Sasa akienda akaolewa, maana lazima kwamba watamuozesha kwa tajiri mwenzake, si vibaya, lakini ikitokea siku amefilisika ugali na mchicha mtoto hajazoea kula, kwa hiyo kinachotokea ni talaka yangu. Fundisha mtoto wako ajue kuna maisha yote, alishakuwa nyumbani kuna house guest, anaweza kwenda kuolewa mume asimwekee house guest. Kazi haziwezi. Wewe mzazi ndio sababu ya kumfanya mtoto wako apewe talaka. Na wengine vijana hawafundishwi maisha ya ndoa. Wanaachiwa tu. Kwa hiyo anaingia na huwa anaona kwamba siku zote maisha ya ndoa ni raha. Nani alikwambia? Kama anayotasawaru ikhraj aljadwa min an-nar min al-ma la yatasawaru wujud an-nikah min ghayr mushkilat. Abadan. Kama vile ambavyo haiwezekani kufikiria kwamba unaweza kutoa kijinga cha moto kwa maji, basi hivyo hivyo jua hakuna ndoa ambayo itakuwa ina raha siku zote. Matatizo pia yapo. Kama anavyosema Sheikh na Sheikh Sembe, kuna vitango mwitu huko kwenye ndoa. Pia viko. Usifikiri kwamba utakuwa unakula raha. Kwa hiyo usiwe na haraka katika kutoa talaka kwa sababu ya matatizo mawili matatu yaliyokukumba. Itakallah. Kadhalika miongoni mama yenye kusababisha talaka. Na jambo hili ni jambo la kisheria. Lakini la ajabu kuna matatizo upande wa wanaume na wanawake. Wa taadud. Jambo lenyewe ni ataadud. Kuongeza mke wa pili, mke wa tatu na mke wa nne. Hapa naomba tusikizane vizuri. Kuna matatizo kwa wanaume na kwa wanawake pia kuna matatizo. Wanaume wengi kuongeza mke kwa kuangalia hamasi. Fulani kaoa yule ameoa juzi, sasa hivi ana mke wa pili. Mimi na miaka mitatu sasa hivi sita sijaoa. Naye anakwenda kuongeza. Ujui mwenzako kwa nini ameongeza. Ujui nafsi yake ikoje. Unapata mkumbo. Mwisho wa siku unatumia ubabe sasa. Katika kuamua maamuzi. Hauna elimu ya jambo hilo. Mke wa kwanza kishakwambia chagua ima mimi au yule. Basi ziwe shiki. Kesho asubuhi. Wewe uliingiaje katika jambo hili pasi na kujipanga? Usiige kwa sababu mwenzako anaishi vizuri na wake zake na wewe ukafikiri kwamba itakuwa hivyo. Ingia lakini ujue kuna matatizo, kwa hiyo ujipange kupambana. Kadhalika upande wa wanaume wa wanawake. Utawasikia wengine wanazungumza lugha ya kinyaa, lugha mbaya. Jambo la masi na silipendi. Allahu musta. Yaani kama vile kusema suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sipendi. Hii ni lugha ya mwanamke asiyekuwa na dini. Taka usitake. Kwa sababu kuoa mke wa pili au wa tatu au wa nne ni sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Na aya iko wapi? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Faman ghadaba an sunnati falaysa minni." Yule atakayechukia suna yangu sio katika mimi. Wewe unadiriki kusema kwa moyo wako jambo la mtu analichukia. Maneno ya Kiyahudi haya. Na ukasikia wengine wakizungumza maneno ya kejeli kwa waume zao, kwani suna hujaona isipokuwa hii tu. Kwani wakati anakata ndevu eh? Akiwa anaswali suna za kablia na baadia. Mbona ukumuuliza kuna suna ya kuoa kwani umesahau? Mbona ukusema hivi? Yaani akati anafanya suna zingine, lugha hizi mtu ziona. Lakini ikija suna hii sasa, ndio utaambia umeona suna hii. Naam, suna ni nyingi. Lakini sio kwamba zote unazifanya kwa pamoja. Ukiwepesia kwa kufanya leo, nyingine utafanya kesho. Takullahu masata. Ni jambo la sunna. Ibakie katika moyo wako kuna wivu, lakini usimzuie mtu na sheria ya Allah. Bali ni katika mambo yenye kumtoa mtu katika Uislamu kuchukia jambo lolote lilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unachukia moja kwa moja. Unaona liko sawa. Na kuna mwingine azungumzi lakini vitendo vyake atafanya vitimbi hapo. Ukienda kwa mke wa pili ukija, vyombo vyote vimevunjwa, watoto sijui wako wapi hajulikani. Ni ukorofi amekuwa bondia sasa. Vitendo vyake tumpaka mwache mke mwingine. Ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi inaiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema na wala mwanamke yote asitake talaka, asiombe talaka kwa mume wake kwa mume wake aache ili amwambie kile kilichokuwa na chombo chake. Akwambia bwana ima jibatie mimi au yule aondoke. Mcheni Allah, mnapata dhambi na mtakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo hili la kuongeza mke wa pili na watatu ni jambo la sheria. Lakini kwa sababu pande zote mbili watu ulichukulia jambo kinyume na lilivyo, inakuwa ni sababu ya watu kuacha ima mke huyu wa pili au yule wa kwanza. Fattakullaha ibadallah. Kadhalika miongoni mwa sababu zenye kusababisha talaka kupokea kwa wingi katika mjitama, tadakhul al-abawayn wa dhawi al-arham min al-ikhwati wal akhawat fi hayati az-zawjayn, ni kuingilia wazazi baba na mama, kadhalika ndugu wengine, mashangazi, madada, mawifi, mashemeji katika maisha ya wenza wawili. Utakuta mama anamsumbua binti yake, mume gani huyo, kila siku gari la marage, mwache mwambie akupe talaka. Baba naye anaweza kumwambia kijana wake, sasa ni binti gani umeleta, ameishia la saba. Aliyekuwa binti huyo anamcha Allah, anafuata ibada, lakini anataka ungeenda kuoa yule ambaye kamaliza ana degree tatu, ana master zana. Hawa wazazi wanakuwa wanaingilia maisha ya watoto wao, ni chokochoko tu. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, laysa lizawjati an tuti'a ummaha fi ma ta'muruha bihi min al-ikhtila'i min zawjiha aw mubajaratihi hatta yutalliqa. Anasema haifai kwa mwanamke kumtii mama yake katika kutaka kujivua kwa mume wake au kumsumbua mume wake mpaka aache, mithlu ayutalibahu min al-kiswati wa an-nafaqati wa as-sadaqati liyutalliqa fala yahillu laha an tuti'a wahida min abawayha idha kanat muttaqiyatan lillah. Intaha kalamu rahimahullah. Anasema Ibn Taymiyyah haifai kwa mwanamke kumtii yeyote katika wazazi wake wawili katika kujivua au kumsumbua mume, kama vile kumwambia nunua kitu fulani, nipe kitu fulani, akawa anataka mavazi ya ghali, vyakula vya ghali, lengo tu ili aache, lengo lake ni kuacha. Wazazi ndio wanachochea, na hawa mandugu na madada na mashemeji ni matatizo katika familia kwa sababu ya maneno haya. Haitofaa kwa mwanaume wala mwanamke kuatii wazazi wake katika kumwacha mke wake au mke kujivua kwa mume wake kwa sababu ya maneno ya wazazi. Labda sasa hiyo ni jambo la kisheria kweli. Mume alitarajiwa kuozeshwa, mume alitarajiwa kuwa ni mtu wa dini, sasa ameshakuwa mbele mvuta bangi, mganga, hapa kuna taratibu tofauti. Lakini si kama hivyo anavyofanya wazazi wengi. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kusababisha talaka nyingi ni jambo hili la wazazi na ndugu kuingilia maisha ya watoto wao basi na msingi kishindo. Kadhalika miongoni mwa sababu za kusababisha talaka ni suu ikhtiyari zawji au zawja, ni ubaya wa kuchagua mke, wa kuchagua mume au mke. Ala alayhi salatu wasalam fi ikhtiyari zawji, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza, anawapa maelekezo wanawake, kadhalika wazazi wa binti katika kumchagua mume. Ala alayhi salatu wassalam, idha atakum man targhawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'azim. Atakapowajilieni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Mkitofanya hivyo itakuwa ni fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Ndio hii atakuja kijana ambaye mtadhiji amejipamba na dini, amesoma dini, lakini ataulizwa wewe kabila gani au kazi yako hii? Basi kitaja kazi ya ajabu ajabu kufanya nini? Sio naendesha pikipiki kule. Wewe ni lakini atakuja mtu ana pesa zake lakini taiko swala. Wengine hata ishia, lakini wazazi wanaozesha tu. Madam amewaridhisha wao katika maisha yake ya yale ambayo anayo katika mali. Lakini mwisho wa siku likitokea jambo ataamrisha yule mwanaume kwa kutumia akili zake. Hana ufahamu wa dini. Kwa hiyo haitopita miezi kadhaa taraka zinatokea. Lakini hayo umeachiwa wewe mzazi. Au umeachiwa wewe binti ambaye ukikaa hapo mimi nataka mwenye sifa fulani lakini uko sikia sifa hii. Kadhalika upande wa wanaume kama anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhhar bi dhati dini tabqa fi yada. Tazama au alaika bi dhati dini, lazimiana na mwanamke mwenye dini. Usipofanya hivyo itakuwa imekula mikono yako, imeshika mchango, umeruka patu. Vijana wengi tunawasikia tunataka mwanamke mweupe, refu, akaje sifa 20 hapo. lakini yule bwana anatoka ni hisbi yule. Hana dini, tamsalafisha kama anavyosema wenyewe. Mwisho wa siku unahisbishwa. Bwana unasema kamuingiza kwenye sunna na wewe ndio unaingizwa katika bid'a. Na haya yametokea hata kwa wanachuoni watangulia. Yuko shekhe katika mashekhe wa Imam al-Bukhari, mtu ana ibada. Alipata mwanamke mwenye itikadi ya Khawarij. Hapo fanya hivi, sema inshallah mtabu ndani. Mwisho wa siku yeye ndio akaingizwa. Huyu ni hali. Sasa kwambie wewe ambaye dini yako kama anavyosema hapo Mombasa kwa mpaka pia mchuzi. Yaani dini yako haina akili. Bado hujui. Lakini wewe unasema ah tamsalafisha. Sawa, ifisho wewe. Kwa hiyo watu wawe makini katika kuchagua mwenza kwa sababu hiyo ni sababu ya kutokea talaka. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo husababisha kutokea kwa talaka sana alwasail hadithu litifaq. Ni hizi njia za sasa za mawasiliano, masimu haya na mingineyo. Utakuta mume kuanzia ametoka asubuhi mpaka anarudi nyumbani, yeye ana simu yake. Imam akitoa salamu ametoa simu yake anaangalia. Baada arsalu, baada katabu, wametuma nini anaangalia. Anafika nyumbani kwake, mke amemsubiri, pengine amejipamba, amempikia, akifika kitandani mkuju ana simu yake. Baba fulani, subiri kuna mambo muhimu nafanya. Kumbe pengine utakuta wala hana lolote anafanya. Baka za sita usiku mke analala. Hasikilizi matatizo ya mke. Hakuna chochote kinachoendelea katika furaha isipokuwa yeye na simu yake tu. Na mwanamke naye utamkuta wengine kila saa atachukua simu mume wake. Umewasiliana na nani? Ulimpigia nani? Wewe unaongea na nani? Anatakuwa. Mwisho wa siku mume anaona. Tipishi. Talaka. Au mwanamke naye anaona huyu mume sasa kama hana mpango na mimi simu yake. Wacha nijivue. Wale watu wa makini na haya masimu na vitu wanavyoviweka katika simu zao. Kadhalika aina zingine za vitu kama tablet na vingine vinaingia. Kadhalika miongoni mwa mambo ya kusababisha talaka ni hadithu zauja an zaujati. Yale mazungumzo ya mtu kumzungumzia mke wake au mke kumzungumzia mume wake katika kijiwe. Mtu akamsifu mke wangu kadha, mke wangu ana moja pili, akamsifia mu. Kaka yule mwingine anaweka pembeni anaona mimi sijaoa. Yule mke wangu mwisho siku akifika nyumbani sasa wewe siwe kama mke wa fulani. Kila siku maneno haya. Mwisho siku anaona bana acha nitoe talaka tatafuta mwingine. Kama zaka amefanya juhudi kumtengeneza huyo. Kadhalika wengine hueneza maneno ya ubaya, akamsema mke wake vibaya au mume akamsema au mke akamsema mume wake vibaya kwa wenzake, maneno yanafika nyumbani inayofuatia ni talaka. Wewe kila siku kwa hapa tu maisha magumu, bwana fulani kanunua pikipiki kanua bajaji, wewe uko hapa tu. Riziki anagawa Allah. Kwa hiyo wacha kuzungumza kumzungumza mume wako au mke wako katika vijio ukamsifia, ukaona unatengeneza hilo. Wewe unaharibu ndoa za watu. Kadhalika miongoni mwa sababu zenye kusababisha talaka katika zama hizi al-mubalaghatu fil ghayra. Ni kupea au kuzidi katika wivu. Bana wanawake wamezidisha wivu. Yaani wivu baba ni matuluba bisha. Wivu unahitajika. Lakini ukizidi sasa, ukawa kile kiwango kinachohitajika kimezidi, hapa ni tatizo. Mume anaona kila siku anasunguliwa. Akitoka atakagua anaangalia anaenda wapi, amekutana na nani, simu akija anakagua. Wivu unahitajika, lakini kuwa makini. Kadhalika mume kwa mke wako, usikisidishe sana wivu. Ana Ismail ibn Jaafar, iyyaka wal ghayrata fi iyyaka wal ghayrata fi ghayri mawdhiha fa innaha miftahu talaq. Anasema Ismail ibn Jaafar rahimahullah, tahadhari na kukithirisha wivu, kwa sababu jambo hilo ni ufunguo wa balaa. Na sababu ziko nyingi, lakini kwa sababu ya muda tukubishi. Kadhalika kimalizia kutuba yetu litalaq mafsada wa adhara. Baraka inapotokea inasababisha madhara na mafsadi katika jamii. Na miongoni mwa hayo atiyadhufu imanu ahadihima fayalja'u ila sahrati li'i'adati hayati zawjiha. Inaweza baada ya kutokea talaka ikapungua imani na kudhoofika imani ya mke au imani ya mume, ikiwa mwanamke ndio amejivua, kisha mmoja wao akaelekea kwa wachawi na waganga kwa ajili ya kurudisha maisha yale ya ndoa. ni wangapi katika Waislamu futinu baada ya talaq na taraku al-iman wal-islam ni wangapi? Kwa waganga tawakuta huko na kafuta maisha yale, hebu ifanyie wenda alirudia. Warubama aslamat al-mar'a walamma yastaqir al-iman fi qalbiha li jahliha thumma tulqat fa'adat ila al-kufr iyadat billah. Na wewe mwingine akamsilimisha mwanamke wa watu, lakini hajamfundisha Uislamu. Ndio kwanza na miezi naye sita, miezi saba, kisha na safara. Na mwanamke yule Uislamu bado hajakaa katika nafsi. Kinachofuata ni nini? Anarudi katika ukafiri. Unakuwa hujafanya kitu. Kwa hiyo jambo hili la talaka inaweza kuwa ni sababu ya kudhoofisha imani ya baadhi ya Waislamu wakaelekea kwa waganga na wengine wakaachata Uislamu moja kwa moja. Kadhalika miongoni mwa sababu, miongoni mwa madhara au mafsada yanayotokea kwa sababu ya talaka, ihraqul auladi an ta'atillah, ni watoto kupondoka na kupinda kuacha taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Rubama kana al-ab mustaqimun fi dinillah, wenda alikuwa baba ndio amenyoka katika dini ya Allah na mwanamke dini yake bado, au al-ummu mustaqimatu fi dinillah, au ikawa mwanamke ndio amenyoka katika dini ya Allah. Kwa hiyo ikawa baba dini yake inatiwa nguvu na mke wake, wanalea watoto wao. Talaka ikitokea inafuata nini? Maana pengine wakabaki na yule ambaye hana dini. Mwisho wa siku watoto wanashindwa kubaki katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa siku jamii inaharibika. Ndio utapata wahuni na wakutabaki wanatoka huko na watoto wa mtaani. Kadhalika miongoni mwa sababu, miongoni mwa madhara yanayopatikana kwa kutokea talaka, faqtul auladi al-hadana al-munasiba, ni kukosa watoto malezi yenye kunasibiana na wao. Kwa sababu baba anaweza kuoa mke mwingine akamweka akaweka watoto wake kwa mwanamke huyu, na itakapokuwa mwanamke huyu ana rahma na wengi katika hao, kwa sababu tu mtoto alio ni wa mume wake si wa kwake, kazi zote huyu mtoto atageuka kuwa hausigeli. Kama ni wa kike, kama ni wa kiume atageuka kuwa hausigeli, kazi zote atafanya yeye mpaka ana miguu akamuosha, baba si hayupo. Wanawake nao wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wanalea watoto wa mama mwingine, fahamu na wako pia wewe unaweza ukafa na wao pia wakalelewa na mwingine. Kwa hiyo walee kama watoto wako, lakini sina kwa sababu si watu wote kwa hivi. Unampa mke wako talaka haufikirii baada yake watoto wako wanakwenda kulelewa na baba mwingine asiyekuwa rajii au asiyejielewa. Kwa hiyo malezi yanapatikana ni malezi mabovu. Sababu ya mwisho, ma yasma'uhu al-atfal min kalamin jarihin an abihim fi baiti ummihim au an ummihim fi baiti abihim, ni yale wanayosikia watoto katika maneno ya kujeruhi na maneno ya kumsema vibaya baba yao katika nyumba ya mama yao. Tayari talaka imeshatokea na watoto wanaishi na mama. Mama kasi kumsema baba, baba yangu alikuwa hofu mkorofi, kumbe hata mambo hayakuwa hivi. Kwa hiyo watoto wanajazwa chuki kiasi kwamba baba yao hawamtaki tena. Kadhalika na yale maneno ambayo yanapatikana watoto kuyasikia kwa baba yao, ikiwa wanaishi na baba yao na mama yao ndio yuko mbali, baba yenu atasema hapo, baba yao atasema. Fayambaghi ala al-ab ta'zima sha'ni al-um 'inda abna'i, inatakikana kwa baba hata kama umemwacha mke wako basi lifanye jambo la mama yao kuwa ni kubwa mbele ya watoto wako, umsifie wamuadhimishe baba sababu ni mama yao. Kadhalika mama ambaye anaishi na watoto baada ya kuacha aadhimishe ile nafasi ya baba yao kwa watoto wake, wafahamu nafasi ya baba yao kwa sababu bado ni mzazi wao, na siku ya kiyama wataulizwa kuhusiana na wema wa baba huyu ikiwa hawafanya hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, jambo la talaka ni jambo la kisheria, lakini litokee patakapokuwa na sababu zenye kuzingatiwa kisheria. Na kama watu hawatofanya hivi, madhara haya yatatokea na mjitama wa Kiislamu hautozengema. Mwisho nimalizie, leo ni siku ya Eid, lakini pana Waislamu hawajielewi. Wakitoka hapa wataenda kupiga muziki, wengine kwenye mafilamu huko, wanawake watatoka katika majumba yao wamejipamba, wanasagaa mtaani, wengine watafanya israfu. Takwa Allah, ni siku ya kufurahi, ni siku ya kunywa na kula, lakini kwa misingi ya kisheria, kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wenye kufanya hivi ni sababu ya kuonesha wewe katika Ramadhani hukujielewa, kwa sababu lengo la Ramadhani ni takwa. Sasa baada ya Ramadhani tu mbasha, wewe unaanza maasi. Hii ni kuonesha kwamba wewe hukufahamu lengo la Ramadhani, wala hujalifikia lengo la Ramadhani. Kwa hiyo watu wamcha Allah subhanahu wa ta'ala washerekee siku ya Eid kwa misingi ambayo anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah ta'ala an yahfadha abna'ana wa an yahfadha al-muslimina jami'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Taqabbal Allahu minna.